Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, sebuah laporan yang dirilis pejabat hari Selasa mengatakan Hong Kong akan mendapat hak pilih universal dari Tiongkok, tapi bukan untuk pemilihan otonomi jika kota itu mengikuti pemilu tahun 2007. Pejabat Leong Chun Ying dalam jumpa pers mengatakan bahwa meskipun banyak pemilih berhak memilih dalam pemilu mendatang, Hong Kong akan terus mematuhi Undang-Undang Dasar yang memungkinkan Komite Pimpinan Tiongkok memilih para calon untuk kota itu. Dalam referendum tidak resmi bulan Juni yang diikuti demonstrasi besar-besaran tanggal 1 Juli, ratusan ribu warga Hong Kong menyuarakan keinginan untuk mengganti sistem yang akan memungkinkan mereka memilih para calon pemimpin. Pada penjelasan singkat Dewan Legislatif Hong Kong, hari Selasa Kepala Pemerintahan Kota Hong Kong, Carrie Lam mengatakan tuntutan-tuntutan itu terlalu jauh. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry kembali ke Washington setelah berunding dengan Iran di Wina, selagi Menteri Luar Negeri Iran menghimbau perundingan nuklir dilanjutkan jika kesepakatan dengan negara-negara besar dunia tidak dicapai menjelang batas waktu 20 Juli. Setelah pertemuan terakhir mengenai program nuklir Iran, hari Selasa Kerry mengatakan bahwa para diplomat dari Iran dan kelompok 6 negara telah membuat kemajuan dalam perundingan, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai isu-isu utama. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia meningkat tajam hari Selasa dengan Jenderal Ukraina memperingatkan bahaya serangan militer Rusia dan kepala keamanan negara itu. Mengatakan ia punya bukti Rusia terlibat dalam penembakan jatuh pesawat angkut militer Ukraina. Jenderal Mykhailo Koval, Wakil Menteri Keamanan dan Pertahanan Nasional, kepada jaringan televisi ICTV Ukraina mengatakan, Ukraina yang belum terjadi sebelumnya diambang agresi skala besar oleh tetangga utara negara mereka. Komentar itu disampaikan selagi Rusia mengundang para diplomat dari 18 negara untuk berkunjung ke kota perbatasan Rusia, di mana Rusia mengatakan tembakan roket Ukraina menewaskan satu orang hari Minggu. Menteri Pertahanan Rusia mengatakan ahli militer dan wartawan luar negeri akan mengunjungi kota di kawasan Rostov hari Selasa. Seorang tentara Prancis tewas dalam sebuah serangan bunuh diri di Mali Utara selagi pemerintah Prancis bersiap membentuk sebuah pasukan kontra jihad baru di kawasan itu. Pemerintah Prancis mengumumkan kematian tentara itu hari Selasa, sehari sebelum kunjungan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian ke Mali untuk menandatangani fakta pertahanan baru dengan pemerintah. Israel mengatakan telah memulai kembali serangan udara terhadap militan Hamas di jalur Gaza beberapa jam setelah menyepakati gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Militer Israel hari Selasa mengatakan tentaranya menahan serangan selama 6 jam. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiyasih dan operator siaran Zainab Abdurrahman. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan. Di antaranya Uni Eropa akan segera memiliki pemimpin baru Jean-Claude Juncker yang didukung anggota Parlemen Eropa. Lama menjabat Perdana Menteri Luksemburg, Juncker memiliki tugas berat mulai dengan berhadapan dengan Inggris yang skeptis terhadap euro dan hendak memblokir pencalonannya.
La monnaie unique protège l'Europe. Protège l'Europe. Protège l'Europe.
Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya, relawan buruh Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan pembukaan posko pengaduan tunjangan hari raya atau THR di kantor LBH Surabaya.
Pada 2013 lalu belum membayarkan THR kepada pekerjanya.
Pendengar, itulah tadi liputan Indonesia yang akan kami sampaikan nanti. Selain itu, siaran kami juga akan kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Simak terus acara kami. Kini kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, setelah menguat pada awal pekan ini, bursa global turun hari Selasa sewaktu pernyataan Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen tidak banyak berbeda dari komentar-komentarnya belum lama ini, dan sebagian angka penjualan retail Amerika biasa-biasa saja. Pusat perhatian hari ini adalah pada Janet Yellen, yang telah menyampaikan kesaksiannya untuk periode 6 bulan ini di depan Kongres Amerika. Yellen pada umumnya tidak mengubah teks pernyataan sebelumnya dengan memberitahu para anggota Kongres bahwa Bank Sentral Amerika berniat untuk terus memberi dukungan signifikan pada ekonomi Amerika guna meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki kondisi bursa kerja. Pernyataannya tidak mengubah dugaan pasar bahwa kenaikan suku bunga pertama untuk pertama kali oleh The Fed akan terjadi pada musim panas mendatang. Janet Yellen mengatakan pembelian obligasi bulanan yang berlaku sekarang kemungkinan akan berakhir bulan Oktober. Janet Yellen berkata demikian setelah angka-angka menunjukkan penjualan retail Amerika hanya tumbuh 0,2% pada Juni, jauh dari prediksi semula. Namun angka-angka bulan Mei telah direvisi naik untuk menunjukkan kenaikan 0,5%, jadi dampaknya tidak terlihat. Di Eropa, pasar-pasar keuangan ditutup melemah. Indeks FTSE 100 di Inggris ditutup melemah 0,5%, CAC 40 di Paris juga ditutup melemah 1%, demikian pula DAX di Jerman yang melemah 0,7%. Di Asia, indeks Nikkei Jepang naik 0,6%, demikian pula dengan indeks Hang Seng Hong Kong yang naik 0,5%. Dalam perkembangan lainnya, perusahaan-perusahaan Amerika menambah stok di toko dan gudang mereka dengan kecepatan stabil bulan Mei, suatu tanda bahwa mereka memperkirakan penjualan akan tetap mantap dalam beberapa bulan mendatang. Inventaris bisnis naik 0,5% bulan Mei, demikian menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Selasa. Angka ini sedikit turun dari 0,6% pada bulan sebelumnya. Peningkatan bulan April merupakan yang tertinggi dalam 6 bulan. Total penjualan bisnis naik 0,4%, lebih rendah dari kenaikan 0,8% pada bulan April. Penambahan inventaris yang terus-menerus dapat menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan bagi barang-barang pabrikan dan menaikkan produksi pabrik. Namun penjualan perlu tetap sehat agar perusahaan tidak perlu mengurusi barang yang tidak laku terjual. Sebuah laporan Selasa pagi menunjukkan angka penjualan retail naik pada kecepatan yang tidak seberapa, yaitu hanya 0,2% pada bulan Juni. Tetapi ada pula tanda-tanda yang membesarkan hati dalam laporan itu, yaitu penjualan dalam kategori barang-barang yang harganya tidak bergejolak, seperti otomobil, gas, dan barang-barang bangunan yang meningkat secara sehat pada 0,6%. Beralih ke Eropa, berbelanja besar-besaran bulan Juni yang secara tidak terduga menyebabkan peningkatan besar dalam inflasi Inggris telah mendorong harapan bahwa Bank Sentral Inggris mungkin mulai dalam waktu dekat akan menaikkan suku bunganya segera, kemungkinan pada akhir tahun ini. Angka-angka hari Selasa dari Badan Statistik Nasional Inggris itu menunjukkan harga barang-barang konsumen naik pada tingkat tahunan 1,9% bulan Juni, sedikit di bawah 2% yang ditargetkan Bank Sentral Inggris itu. Konsensus di pihak pasar keuangan adalah peningkatan inflasi yang sedang-sedang saja, yaitu 1,6%. Angka-angka yang melebihi prediksi itu membuat pound sterling Inggris naik nilainya sebesar 0,4% menjadi $1.71, sementara para pelaku pasar beranggapan suku bunga akan dinaikkan lebih cepat dari yang diantisipasi semula.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Meskipun ada usaha untuk mencegah pemungutan suara, Parlemen Irak tetap memilih politisi Sunni Selim al-Jabouri sebagai pemimpin parlemen yang baru hari Selasa. Pertikaian tentang siapa yang mengisi jabatan penting seperti Perdana Menteri dan Presiden masih belum berhasil diatasi. Laporan Edward Yeranian disampaikan Jimmy Manan.
Selim Jabouri batalaha.
Parlemen Irak menerobos kemacetan pada Selasa dan berhasil memilih ketua parlemen baru dengan mayoritas 194 suara. Dua sesi sebelumnya berakhir dengan kemacetan setelah blok-blok politik menarik diri sehingga tidak menghasilkan quorum untuk pemungutan suara.
Aqsimu billahi al-aliyyil azim.
أقسم بالله العلي العظيم
disertai tanda-tanda pencairan kebekuan politik, anggota parlemen pendukung mantan Perdana Menteri Iyad Alawi setuju menghadiri sesi Selasa dan dilantik setelah memboikot dua sesi sebelumnya. Satu anggota parlemen dari faksi Syiah mengeluh pemungutan suara Selasa tidak konstitusional karena apa yang diklaimnya merupakan prosedur ilegal. Namun pemungutan suara tetap dilaksanakan tanpa hambatan. Meskipun ada teriakan tidak sopan dari beberapa anggota parlemen dan keributan di beberapa titik perdebatan, faksi-faksi politik Syiah, Sunni, dan Kurdi tampaknya ingin mencapai sebuah kesepakatan. Pertikaian sehubungan siapa yang akan menjabat sebagai Perdana Menteri masih belum terpecahkan. Perdana Menteri Nuri Al-Maliki berharap bisa mempertahankan jabatannya untuk masa jabatan ketiga. Ia menghadapi oposisi dari blok politik Sunni, Kurdi, dan beberapa kelompok Syiah. Hilal Hasnan mengajar ilmu politik di American University, Beirut. Dan ia berpendapat hanya dengan mencarikan pengganti untuk Maliki, maka konflik politik Irak bisa diatasi.
The most important development for putting Iraq.
Perkembangan paling penting untuk melapangkan jalan bagi rekonsiliasi nasional adalah menemukan pengganti Al-Maliki. Maliki tidak bisa diterima oleh Arab Sunni, Kurdi, dan banyak Syiah. Tetapi pemilihan Jaburi merupakan sebuah langkah ke arah yang benar. Mantan pemimpin parlemen Osama Nujaifi mengatakan pemilihan kembali Maliki sebagai Perdana Menteri merupakan kemunduran dari situasi di negara itu dan ada konsensus di kalangan kebanyakan politisi bahwa harus ada perubahan. Televisi Al Arabia melaporkan Maliki bertemu Selasa dengan Ketua Parlemen baru Selim Al-Jaburi sudah tentu untuk minta dukungannya. Namun Jaburi telah mengatakan di masa lalu ia tidak mendukung Maliki untuk masa jabatan ketiga. Di lapangan pasukan pemerintah mengatakan mereka berhasil merebut Tikrit Selatan, tempat asal Saddam Hussein. Tidak ada konfirmasi independen tentang klaim ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Uni Eropa akan segera memiliki pemimpin baru Jean-Claude Juncker yang didukung anggota Parlemen Eropa. Lama menjabat Perdana Menteri Luksemburg, Juncker memiliki tugas berat, dimulai dengan berhadapan dengan Inggris yang skeptis terhadap euro dan hendak memblokir pencalonannya. Laporan wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris disampaikan Carlina Amkas.
Frau Schaldemose, Frau Nathalie Griesbeck.
Hasil pemungutan suara Parlemen Eropa hari Selasa di Strasbourg, Prancis, luar biasa dan tidak mengherankan. Parlemen mendukung Jean-Claude Juncker untuk menjadi Ketua Komisi Eropa mendatang. Ia mengambil alih jabatan itu dari José Manuel Barroso mulai 1 November.
La monnaie unique ne divise pas l'Europe. La monnaie unique protège l'Europe. Protège l'Europe. Protège l'Europe.
Di hadapan parlemen, sesaat sebelum pemungutan suara, Juncker berjanji akan bekerja sama dengan anggota Parlemen Eropa, memajukan euro, dan memenuhi tantangan ke depan yang berkisar dari ketidakstabilan di Ukraina sampai upah minimum bagi orang Eropa. Sebagai Ketua Komisi Eropa, ia akan memegang jabatan paling kuat di Uni Eropa, mengepalai badan yang berhubungan dengan hukum Uni Eropa dan perjanjian perdagangan internasional, serta mengawasi anggaran nasional. Kepiawaian Juncker, usia 59 tahun, sudah dikenal di Eropa. Selain menjadi Perdana Menteri Luksemburg selama hampir 20 tahun, ia mengetuai kelompok menteri-menteri keuangan dari negara-negara yang menggunakan mata uang euro. Tetapi, Ketua France Institute for International Relations yang berkantor di Brussels, Vivian Pertusso, mengatakan dalam beberapa hal Juncker memulai dengan bersih.
When you come to Brussels, people talk to you differently. You're not a head of state any longer.
Begitu Anda datang ke Brussels, orang berbicara dengan Anda secara berbeda karena Anda bukan seorang kepala negara. Anda bukan lagi presiden kelompok euro.
Salah satu tantangan pertama yang akan menghadang Juncker adalah berurusan dengan Inggris. Bulan lalu, Perdana Menteri Inggris David Cameron bersama pemimpin Hungaria menolak pencalonannya sebagai ketua komisi. Cameron berjanji akan mengadakan referendum tahun 2017 untuk keluar dari Uni Eropa. Dan hari Selasa, ia menunjuk orang yang skeptis terhadap Euro, Philip Hammond, menjadi Menteri Luar Negeri baru Inggris. Ketua Pusat Kebijakan Eropa yang berbasis di Brussels, Fabian Zulek, mengatakan Juncker menghadapi sejumlah tantangan besar lain.
The internal issues around legitimacy of the European Union and the rise of populist anti-establishment parties.
Apakah masalah internal seputar legitimasi Uni Eropa dan munculnya populis, pihak-pihak yang anti kemapanan? Apakah masalah situasi eksternal yang mempertanyakan cara Eropa menghadapi situasi Rusia dan Ukraina? Apakah masalah kurangnya pertumbuhan dan perlunya menciptakan lapangan kerja? Jadi agendanya sangat padat.
Juncker hanya bagian dari perombakan pekerjaan yang lebih besar di Brussels. Para pemimpin Eropa bertemu hari Rabu di Brussels guna membahas nominasi Uni Eropa lainnya, termasuk pengganti Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa, Catherine Ashton. The Voice of America, VOA.
Pelopor penerbangan William Boeing dan George Conrad Westervelt pada tanggal 15 Juli 1916 mendirikan sebuah perusahaan Pacific Aero Products yang kemudian bernama Boeing. William Edward Boeing lahir di Michigan tahun 1881. Ia putra seorang insinyur pertambangan Jerman, Wilhelm Boeing, yang juga mempunyai bisnis perkayuan. Ketika menjadi presiden perusahaan kayu Greenwood, Boeing yang sudah berpengalaman dalam membuat perahu berkeinginan membuat pesawat. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Boeing membuat pesawat komersial. Boeing pensiun dari industri pesawat pada tahun 1934 dan menjalankan usaha perumahan dan peternakan kuda. Tanggal 15 Juli juga hari kelahiran pelukis kenamaan asal Belanda, Rembrandt, yang lahir tahun 1606. Rembrandt dianggap sebagai salah seorang pelukis besar dalam sejarah seni Eropa pada umumnya dan di Belanda khususnya. Sumbangannya pada bidang seni dalam masa itu disebut oleh para sejarawan sebagai zaman keemasan Belanda. Ia meninggal tahun 1669 dalam usia 63 tahun. Rumahnya di Amsterdam kini dijadikan Rembrandt House Museum. Pesawat antariksa Amerika Serikat Apollo 11 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika pada tanggal 16 Juli 1969. Apollo merupakan pesawat antariksa pertama yang mendarat di bulan. Pesawat itu yang membawa tiga astronot masing-masing Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin Aldrin mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli. Astronot Armstrong dan Aldrin merupakan dua orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan, sedangkan Collins berada di orbit. The Voice of America,
VOA. Kini kami sampaikan Liputan Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya, Relawan Buruh Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meresmikan pembukaan posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR di kantor LBH Surabaya hari Selasa. Pembukaan posko itu diharapkan dapat menjadi wadah pengaduan bagi buruh atau pekerja yang belum mendapatkan haknya berupa pembayaran THR menjelang Hari Raya Idul Fitri dari perusahaan tempat mereka bekerja. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya.
Sekitar 30 pengaduan telah masuk ke posko pengaduan THR di kantor LBH Surabaya di hari pertama pembukaan posko pada 15 Juli hingga 31 Juli mendatang. Data posko pengaduan menyebutkan ada sekitar 14.000 lebih pengaduan buruh dari 78 perusahaan di Jawa Timur yang pada 2013 lalu belum membayarkan THR kepada pekerjanya. Koordinator posko THR LBH Surabaya Abdul Wahid Habibullah mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang
yang masuk untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Abdul Wahid berharap jumlah pelanggaran pembayaran THR dapat ditekan dengan adanya posko pengaduan ini.
Nanti kita akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perusahaan maupun pihak pekerja apakah memang perusahaan itu tidak memberikan THR. Karena apa? Karena batas maksimalnya kan H-7 itu. Baru dikatakan perusahaan itu melanggar itu lebih dari H-7. Kalau lebih dari H-7, maka nanti kita akan melakukan somasi kepada pihak perusahaan untuk mengingatkan bahwa dia harus membayar THR.
Koordinator posko THR, Relawan Buruh Jawa Timur, Jamaluddin mengatakan pihaknya mendesak perusahaan melakukan kewajiban membayar THR kepada karyawannya, termasuk bagi perusahaan media yang selama ini dianggap banyak melupakan kewajibannya terhadap para pekerjanya.
Posko kami ini mendesak kepada seluruh perusahaan, termasuk para pengusaha media, agar memberikan dan membayarkan THR kepada para pekerja media apapun statusnya, baik itu yang tetap maupun yang lepas, agar semuanya diberikan hak THR. Karena menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, para pekerja media ini adalah para pekerja formal.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengawasi proses pemberian hak THR karyawan oleh perusahaan melalui posko pengaduan ini. Saifullah Yusuf berharap perusahaan dan pengusaha yang memiliki karyawan atau buruh tidak lalai untuk melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Kita akan coba untuk mengirimkan tim untuk memberikan pesan dan memfasilitasi, melakukan mediasi agar para pengusaha ini bekerja dan berusaha sekuat tenaga memenuhi hak-hak buruh. Menurut saya ya kalau benar-benar tidak mampu tidak masalah, tapi kalau pura-pura tidak mampu nanti ya juga repot.
Jamaluddin menambahkan pengawalan aturan dan ketentuan ketenagakerjaan terkait pembayaran THR akan dilakukan termasuk atas kelompok pekerja rumah tangga yang sering dilupakan hak-haknya.
Kelompok-kelompok yang lain yang selama ini kurang terperhatikan ini adalah para pekerja rumah tangga. Jadi kita mendesak kepada para majikan-majikan agar memberikan THR kepada para pekerja rumah tangganya. Mengingat sekarang ini pekerja rumah tangga ini kan bagian dari pekerja atau buruh dalam konvensi ILO.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Pendengar, di Amerika baru saja selesai berlangsung training terkait program kepemimpinan internasional mengenai masalah pengendalian rokok dan tembakau. Dari Indonesia hadir 19 orang dari berbagai bidang pemerintah dan swasta. Berikut wawancara Purwati dengan salah seorang dari mereka, Bapak Fatwa Fadilah, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Medan yang mengikuti training program kepemimpinan mengenai rokok dan tembakau.
Bapak Fatwa Fadila, dalam rangka apa kunjungan Bapak ke Amerika Serikat ini, Pak?
Kita diundang oleh John Hopkins University untuk mengikuti training atau kursus singkat terkait dengan leadership program untuk isu tobacco control.
Banyak yang sama-sama Bapak ke Amerika?
Iya, perwakilan dari Indonesia itu ada 19 orang. Itu terdiri dari kelompok akademisi, terus kelompok NGO, satu lagi kelompok dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Balai POM.
Khusus dari Indonesia saja atau ada juga dari negara-negara lain, Pak?
Ada dari negara-negara lain, Bu. Jadi ada sekitar 27 negara yang mengikuti kursus ini dan semua itu dari kelompok-kelompok yang sama juga. Ada dari akademisi, ada dari pemerintah, dan ada dari kelompok-kelompok masyarakat sipil atau NGO.
Iya. Selama berapa lama, Pak?
Kurang lebih 2 minggu, Bu.
Iya. Kemudian topik dari training ini, Pak, apa saja yang dibahas?
Yang terutama sebenarnya kita ingin melihat lebih jauh tentang perkembangan dari masing-masing negara terkait dengan kebijakan pengendalian tembakau. Di beberapa negara itu sudah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, namun ada beberapa negara lain, termasuk Indonesia, itu belum meratifikasi, sehingga dari setiap negara itu mencoba untuk memberikan pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran tentang membangun sebuah kebijakan terkait dengan kebijakan pengendalian tembakau. Nah, di dalam kursus itu, itu kita diberi materi terkait dengan bagaimana soal dampak kesehatan gitu, lebih kepada public health dan bagaimana membuat penyadaran melalui media-media kampanye yang efektif.
Iya, Pak Fatwa, bagaimana sebenarnya keadaan masalah merokok ini di Indonesia, walau sudah lama sebenarnya dan banyak peringatan mengenai bahaya merokok?
Iya, yang perlu diketahui Indonesia adalah negara ketiga terbesar di bawah Cina dan India yang jumlah perokoknya itu sangat tinggi. Jadi tiga negara terbesar untuk jumlah perokok. Nah, situasi di Indonesia sendiri saat ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi peningkatan perokok itu terus meningkat, terutama di kelompok-kelompok muda dan perempuan. Jadi peningkatannya itu sangat signifikan. Terakhir data yang kita dapatkan dari WHO, 230 ribu sekian itu adalah perokok. Perokok muda di Indonesia itu jumlahnya sekitar 230 ribu sekian. Itu jumlahnya cukup signifikan.
Rencana yang akan Bapak terapkan di Indonesia setelah kembali ke Indonesia?
Ya, jadi sebenarnya kita kalau melihat dari beberapa negara, meskipun negara-negara lain ya yang ikut di dalam pertemuan ini sudah meratifikasi FCTC, tapi ada beberapa hal kita yang sebenarnya sudah lebih maju. Seperti misalnya berdasarkan PP 108 tentang pengendalian zat adiktif, seluruh produk rokok, kemasan-kemasan rokok itu sudah harus mencantumkan gambar-gambar yang buruk gitu ya, penyebab penyakit kanker, gitu-gitu aja. Itu merupakan sebuah kemajuan dari Indonesia meskipun kita belum meratifikasi FCTC. Indonesia memang sudah cukup baik ya, tapi memang kelemahan kita adalah pada pemerintah pusat yang belum bisa mengakomodir, belum bisa meratifikasi FCTC itu, sehingga ruang gerak kita juga cukup terbatas. Nah, rekomendasi dari pertemuan ini untuk delegasi Indonesia adalah kita ingin mengadvokasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Karena menurut kita, Kementerian Keuangan itu punya peranan untuk pengendalian pajak dan cukai rokok. Kemudian Menteri Pertanian ini kita butuhkan untuk bagaimana pemerintah, terutama Kementerian Pertanian itu bisa memikirkan soal peluang-peluang atau diversifikasi pertanian. Sehingga masyarakat yang menanam tembakau itu bisa beralih fungsi. Karena jelas hasil survei ternyata hasil pertanian tembakau itu tidak signifikan. Justru malah ada beberapa contoh pertanian yang sudah dikembangkan. Mereka sudah berubah fungsi, perekonomian mereka sudah semakin baik. Training ini cukup baik dan cukup membantu kita untuk bisa membuka wawasan kita lebih jauh lagi, lebih luas lagi soal isu pengendalian tembakau dan kepemimpinan.
Iya. Bapak Fatwa Fadilah, terima kasih baik, banyak.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, seorang musisi Muslim Amerika keturunan Indonesia mengabdikan dirinya untuk menggubah dan menciptakan lagu rohani yang dikemas dalam musik populer. Vina Mubtadi mengulas tentang profil Farid Al-Hadi dalam rubrik Ramadan di Amerika. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berawal dari keinginannya membuat musik religi yang ngepop, musisi muslim di Amerika Farid Al-Hadi mengganti lirik lagu-lagu top 40 dengan tema islami. Seperti lagu Miley Cyrus, and we can't stop loving Allah. Can't you see it's he who owns the night? Can't you see it's he who brought that light? Carly Rae Jepsen, dan terkait Ramadan, lagu Daft Punk featuring Pharrell Williams yang berjudul Get Lucky diubah menjadi Get Hungry.
As a Muslim growing up in America, a lot of the times I wanted to look for Islamic songs that connected to my identity, but I only found songs that were, you know, either not in English or they sounded like nasheed, which is okay, but I wanted, you know, music that was closer to contemporary pop music. And so I found myself, you know, that I have a talent, so I wanted to contribute And so that's why I decided, you know what, if I can't find anything like that, I'll go ahead and try to make some music, some Muslim music that sounds very similar to popular music.
Farid Al-Hadi adalah musisi dan produser kelahiran San Jose, California. Darah Indonesia mengalir dari ayahnya yang berasal dari Sumatera, sementara ibunya dari Singapura. Dia mempelajari musik secara otodidak sejak kecil dan mulai mendalaminya secara serius pada tahun 2006. Selain membuat lagu-lagu cover, seniman yang menetap di Santa Clara, California ini juga menciptakan lagu-lagu orisinil.
I just think of, you know, issues that I go through as a Muslim, and then it's pretty easy. I pretty much note down the issues and the points that I want to express, and then I just, you know, kind of sit and turn it into lyrics.
Album terbarunya, Bismillah Deluxe Version, berisi 16 lagu religi bernuansa pop R&B.